Mēs neesam neapmierināti tikai ar to, ka mums netika piešķirts finansējums, bet gribam runāt par kino nozares prioritātēm, animācijas nākotni Latvijā un projektu vērtēšanas ekspertu atlasi, tā saka Vilnis Kalnēlis, filmu studijas Rīja vadītājs.
Vienkārši tevi ieliek kaut kādā neapmierināto plauktiņā un ar to viss beidās. Tajā pašā laikā neredz, ka tajā pašā gadā mūsu filma bija gan Berlīnas konkursa skatē, gan Kannās konkursa galvenajā skatē, gan arī tie rezultāti, kas ir regulāri, gan arī kaut kāda pieredze, ko mēs esam darījuši.
Otro gadu pēc kārtas studijas Rīja projekts Ābolrauša šūpuļdziesma nav atbalstīta Nacionālā kinocentra filmu projektu ražošanas konkursā. Ābolrauša šūpuļdziesma ir paredzēta kā pilnmetrāža animācijas filma pirmsskolas vecuma bērniem, kas balstīta uz īsfilmu Kad ābola ripo pamata. Tā piedalījusies vairāk kā 100 festivālos. Ābolrauša šūpuļdziesma jeb Apple Pie Lullaby autori ir no Latvijas, bet veidot koproduktu gatavi Eiropā atzīti producenti no Luksemburgas un Francijas. Kopā ar šim filmas projektam izdevies piesaistīt ārvalstu finansējumu 2,6 miljonu apmērā, bet bez Latvijas līdzfinansējuma šis projekts nav iespējams. Filmas veidošanai lūdza finansējumu šogad 150 tūkstoši eiro apmērā, nākamgad 170 tūkstoši eiro.
Un mēs taču mākslinieki ļoti labi zinām, cik ir sarežģīti Latvijā izstrādātiem projektiem piesaistīt finansējumu ārpus Latvijas. Bet ja mēs atsakāmies no investīcijām 2,6 miljonu eiro apmērā, vienkārši tāpēc, ka man nepatīk.
Rīs vadītājs nebaidās teikt, ka ļoti apšauba Nacionālā kinocentra ekspertu kompetenci un uzskata, ka nepieciešams ekspertu skaitu vienā žanrā palielināt no 3 līdz 5 cilvēkiem. Tādējādi samazinot vērtēšanas subjektivitāti. To jau iepriekš prasījušas kino sabiedriskās organizācijas. Kino nozars organizācijas arī izvirza kandidātus šim darbam un komisijas sastāvu apstiprina kinocentra vadītājs. Vērtēšanas komisijā paredzēts strādāt 3 gadus. Šobrīd animācijas projekts vērtē eksperts Zane Balčus un Dzintars Krūmiņš, kā arī visās ekspertu komisijās kinocentra vadītāja vietnieks Uldis Dimiševskis.
Es nepiekrītu apgalvojumiem, ka animācijas eksperta komisija būtu nekompetenta vai nebūtu leģitīma.
Animācija ir žanrs, ar ko Latvijas kino pazīstams pasaulē, piekrīt Dimiševskis. Arī filmu studijas Rīja nozīmīgais ieguldījums Latvijas kino un starptautiskie panākumi netiek apšaubīti. Tāpēc arī producēšanas kritērijos saņemts labs vērtējums.
Projektu eksperti individuāli un pēc tam kopā vērtē pēc vismaz duču kritērijiem. Ja? Un šie kritēriji kopums tad sadalā divās daļās, kurā vienā daļā ietilp profesionālie producēšanas kritēriji, kuru teiks novērtējums noteikti šim projektam bija augsts salīdzinoši, ja? Jo gan finansējuma piesaistas potenciāls, gan izplatīšanas potenciāls, gan studijas īpašā pieredze ļoti augsts novērtēta. Bet otra daļa kritērijiem saistās ar mākslinieciskiem kritērijiem. Un šajā kategorijā savukārt laikam acīm redzot projektam bija mazāk punkti piešķirti.
Tomēr producents Kalnēls uzskata, ka līdzšinējie panākumi garantē arī topošās filmas māksliniecisko vērtību. Pēc pieprasījuma viņš saņems arī vērtēšanas kritēriju kopsavilkumu no pērnā gada.
Te piemēram Latvijas sabiedrības un skatītā potenciālās intereses no 5 punktiem viņš ieliek 1. Man šķiet, ka tik ļoti trūkst maziem bērniem domāt animācijas filmu Latvijā, jo ka pēc alfabēta skatās katru nedēļu vidē 29 tūkstoši YouTube'ā. Ja? Tātad šobrīd ir 1,7 miljoni vairāk, pusotru gadu laikā. Ja Latvija pērk nepārtraukt un skatās, gan skatījās kinoteātros, gan skatās televīzijā ļoti labi reitingi. Un ja viņš ieraksta kā komentāru savu, ja no 5 viens iespējamo filmu noskatīsies, arī tas ir labs rādītājs Latvijas apstākļos.
Apstrīdot eksperta darbu, pērn filmas producents vērsās tiesā. Viņš stāsta, ka privātā sarunā eksperts Dzintars Krūmiņš atzinis, ka scenārija nav lasījis, jo tas bijis angļu valodā, ko neprot. Tāpēc par scenāriju projekts saņēms 1 punktu no iespējamiem 10. Tiesā tika norādīts, ka angļu valodas prasmes ir pieteikamā līmenī un nepieciešamības gadījumā kino eksperts izmanto vārnīcu. Zemes vērtējums nenozīmē neadekvātu eksperta darbu rakstīts spriedumā. Administratīvi nekas netika pārkāpts un kino centra lēmums finansējumu nepiešķirt ir tiesisks. Savukārt Dimiševskis uzskata, ka šis viens vērtējums no viena eksperta ir izrauts no konteksta. Rīgas pārstāvs pēc palīdzības sarakstas formā vērsies arī pie kultūras ministras Dacis Melbārdes. Viņa iepazinusies ar sūdzībām un vērsusies pie kinocentra, stāsta ministras padomniece Dagnī Grīnfelde.
Protams, ka tas, ko vērtē eksperti šajā konkursā, tā ir ekspertu kompetence un nav nekāda pamata uzskatīt, ka viņi to darītu kaut kā neprofesionāli.
Grīnfelde skaidro, ka ministri cenšas šādas konflikta situācijas risināt un arī skaidrot, ka tiem iespējams pamatā ir kāds pārpratums, jo lēmumiem ir objektīvi iemesli nevis kādas grupas interešu aizstāvība.
Kā arī uzsver kultūras ministre Dāca Nalvāra, viņa to vairāk kārt ir uzsvērusi, ka šī galvenā problēma kino nozarē vispār ir finansējuma trūkums, jo to projektu un tātad šī radošā kapacitāte un arī potenciāls ir daudz lielāks nekā tas finansējums, ko ir iespējams sadalīt konkursā. Ja uz 9 filmu projektiem ir jāsadala 342 000 eiro, nu tad, protams, ka tas nav tik ļoti daudz katram projektam.
Pēc Dacis Melbārdes ierosinājuma šogad filmu projektu konkursā tika piesaistīti arī 3 sabiedrības pārstāvi – kino blogere, kultūras žurnālists un antropoloģijas pētniece. Šis bijis pilotu projekts un pagaidu risinājums ekspertu skaita palielināšanai. Kā skaidroja kinocentra pārstāvs Dimiševskis, šie cilvēki nevērtēja ne filmas izmaksas, ne profesionalitāti, bet tikai filmas saturu un stāstu aktualitāti. Sabiedrības pārstāvu redzējums bijis ļoti līdzīgs ekspertu komisijas viedoklim. Turpina Grīnfelde no kultūras ministrijas.
Tas nozīmē, ka nu, varbūt arī tiešām sabiedrība gaida varbūt arī līdzīgas lietas no šīm filmām, kā to arī izprot, teiksim, šī ekspertu komisija.
Tikmēr filmu studijas Rīga vadītājs Kalnēls ir satraukts par zīmētās animācijas nākotni Latvijā, jo tieši viņa studija apmācījusi daudzus pašlaik augstā līmenī strādājušus animatorus, arī citu studiju darbiniekus. Pirmo gadu, kad Rīga nesaņēma valsts atbalstu, Kalnēls esot ieguldījis personīgos līdzekļus, bet tagad baidās, ka nāksies atlaist ap 20 mākslinieku. Animatori Jolanta Bīgele Rīgā strādā jau no tās pirmsākumiem.
Tādā profesionālā veidā Rīga visu laiku ir papildinājusi tās rindas, tās cilvēku rindas, kuras ar to nodarbojās. Īstenībā tā ir tik ekskluzīva lieta, ja, ka tādai mazai valstī kā Latvija, ka mums ir tomēr tāda studija, kas ir varējusi nodarboties ar tiem megaprojektiem.
Latvijā nav skolas, kurā sagatavo animatorus. Rīga atcēlusi arī plānotās mācības jaunajiem māksliniekiem, ko regulāri līdz šim rīkojusi. Pašlaik studijas mākslinieki apgūst jaunas animācijas programmas un sniedz zīmēšanas ārpakalpojumus citiem uzņēmumiem. Tomēr reklāmu veidošana un servisa darbi liks zaudēt kvalitāti.
Mēs nevaram tā līdz galam ielikt ne savu sirdi, ne dvēseli, ne savu varēšanu, jo mums noteikums diktē studiju, šī projekta autore, jo zīmētājiem, tāpat kā mūziķiem, diemžēl, vai par laimi, ir nemitīgi jāstrādā, lai nezaudētu to savu profesionālo varēšanu un prasmes. Tāpat mēs ļoti labi zinām, ka jebkurš violnieks vairākas stundas dienā, pat ja viņš nav iesaistīts kaut kādā koncerta darbībā aktīvā, viņam ir jāspēlē nemitīgi. Ja? Tieši tāpat ir ar māksliniekiem.
Savukārt kinocentra vadītāja vietnieks Dimiševskis saka, situācija ir skumja, bet ja runa ir par izdzīvošanu, viņš var ieteikt tikai strādāt pie servisa darbiem. Lai arī studija ir viena no veiksmīgākajām Latvijā, kinocentra konkursos vērtē individuālu projektu nevis studiju.
Producents, protams, lielu likmi, visu savu likmi lika uz šo vienu projektu un, protams, ka situācijā, kurā šis projekts ir netika augsts novērtēs, protams, tad arī nekā cita nebija, ko no šīs studijas būtu jāvērtē, respektīvi, ka ja būtu vairāk projekšai studijai iespējams ar šo risku sadalījumu, tad varbūt arī situācija būtu savādāka, ja arguments ir, ka Latvijā tad ar šo projektu neatbalstīšanu sāk iznīgt 2D animāciju.
Nacionālā kinocentra pārstāvis nenoliedz, ka būtu vērtīgi pārskatīt centra līdzšinējo darbu, vai atbalstītās filmas ir bijušas veiksmīgas. Tad arī varētu lemt, kā notiktu jaunā ekspertu atlase. Tas varētu būt jaunās vadītājas Ditas Rietums uzdevums. Dimiševskis saka, tas ir darbs, kas prasa faktu analīzi, lietišķu pieju un mazāk emociju. Ketī Ritinieca, Latvijas Radio.